Δόξα τω Θεώ.
Πίστη και υπομονή. Φαντάζομαι ότι έχει αυξηθεί η υπομονή σας μέχρι να τελειώσουμε αυτή τη σειρά. Έτσι είμαστε στο προτελευταίο μήνυμα, στο 37ο με τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι το προτελευταίο, καθώς μελετούμε από την επιστολή προς Εβραίους από το 10ο κεφάλαιο, που είναι, όπως θυμόμαστε όλοι, το κεφάλαιο που μιλάει για την πίστη, το κεφάλαιο με τους ήρωες της πίστεως. Και αφού κάνει ο Απόστολος που γράφει την επιστολή μία αναδρομή σε ανθρώπους που έζησαν με πίστη και που πέθαναν με πίστη, και αφού έχει αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα, έχει αναφέρει τον Άβελ, τον Ενόχ, τον Μωυσή, τον Ιησού του Ναβί, την Ραβ, μετά αρχίζει να μιλάει γενικά και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου οι πιστοί θριάμβευσαν νικώντας, και αναφέρει περιπτώσεις όπου οι πιστοί θριάμβευσαν υπομφέροντας και μένοντας πιστοί στον Κύριο παρόλο που υπέφεραν και περνούσαν δύσκολα. Διαβάζω λοιπόν από το χωρίο 32. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμσόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Θυμάστε, είχαμε μείνει την περασμένη φορά σε αυτούς οι οποίοι περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Είχαμε μιλήσει για τον προφήτη Ηλία. Είχαμε πει ότι μια εικόνα αυτού του προφήτη ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που ήρθε με το πνεύμα του Ηλία. Και γενικεύοντας λέει, ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος τους έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους και έλεγε, τον κακομοίρη. Έτσι δεν είναι? Τώρα κοίταξε, αντί να ζεις στην πόλη μαζί με όλα τα καλά και όλες τις ευλογίες του Θεού, έχει πάει και είναι εκεί πέρα κάπου στην έρημο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και πάει ο κόσμος εκεί πέρα. Και ο Ηλίας έχει πάει εκεί κοντά σε ένα χύμαρο και πηγαίνουν τα κοράκια και του πηγαίνουν φαγητό, αντί να έχει τη ζεστασιά του σπιτιού του, να έχει εκεί πέρα την οικογένειά του να του μαγειρεύει. Δεν ήταν, λέει, ο κόσμος άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους, τους θεωρούσε του πεταμού. Αλλά εκεί ήταν η δύναμη του Θεού. Εκεί ήταν το χρήσμα του Θεού. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Λέει, εμείς οι Απόστολοι γίναμε, λέει, ως περικαθάρματα του κόσμου τούτου, έτσι. Δηλαδή, μας έχουν για πέταμα, έτσι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, να σας πω το μυστικό. Το μυστικό είναι ότι δεν θέλω να καυχαίμαι σε τίποτε άλλο παρά μόνο στον Σταυρό του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού, πάνω στον οποίο ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Και βλέπετε, μιλάμε για πίστη και στο μυαλό μας είναι να αυξηθεί η πίστη μας ώστε ο Θεός να μας επισκεφτεί και να δούμε μεγαλεία. Και το θέλουμε και αυτό. Αλλά αδέλφια μου, δεν μπορείς να έχεις ανάσταση από τη ζωή. Δεν μπορείς από τη ζωή να περάσεις την ανάσταση. Από τη ζωή περνάς στο θάνατο και από το θάνατο έρχεται η ανάσταση. Εμείς θέλουμε το εύκολο. Το εύκολο είναι από τη ζωή να περάσει την ανάσταση. Δεν γίνεται όμως έτσι. Από τη ζωή περνάς στο θάνατο. Από τον θάνατο έρχεται η Ανάσταση. Και έτσι το ερώτημα τώρα για τον κάθε έναν μας, γιατί λέμε καλά εκείνη την εποχή, το ζήτημα έρχεται σε εμάς. Ο κόσμος για μένα τι είναι? Καθένας απαντάει για τον εαυτό του. Ζωντανός ή πεθαμένος? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Εγώ για τον κόσμο τι είμαι? Ζωντανός ή πεθαμένος? Και ο καθένας απαντάει. Αλλά αδέλφια μου, η ευλογία έρχεται όταν ο σπόρος πέσει στη γη και πεθάνει. Τότε φέρνει καρπό πολύ. Μας είπε ο αδελφός ο Κώστας για το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, που είναι η παραβολή του σπορέα. Έσπηρε, λέει, ο σπορέας. Κάποια τα φάγαν τα πουλιά. Όσα φύτρωσαν, πρώτα πέθαναν και μετά φύτρωσαν. Πρώτα ο σπόρος διαλύθηκε και μετά φύτρωσε. Και είπε ο αδελφός πολύ σωστά, να προσευχόμαστε η καρδιά μας να είναι η καλή γη. Και εγώ θα πρόσθετα και να λέγαμε, Κύριε, μέσα στην καλή γη υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Η καλή γη έφερε καρπό. Αλλά άλλο στάχι έφερε 30, άλλο έφερε 60, άλλο έφερε 100. Λες, μπορεί στάχι να φέρει 100 σπορούς? Γίνεται? Την απορία μου την έλυσε ο Ηρόδοτος. Λέει ότι βρήκε στάχια που έβγαζαν 200 σπόρους. Άρα έχει και παραπάνω. Έχει και παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, πας στον Κύριο και λες, Κύριε, δεν θέλω απλώς να είναι η καρδιά μου γη καλή. Θέλω να είναι και από αυτή που θα βγάλει το περισσότερο, πάνω από το 30, το 60, το 100. Και αφού υπάρχει και το 200 και το 200. Με τη χάρη τη δική σου. Πλανήθηκαν, λέει, σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Και το είδαμε αυτό στη ζωή του Ηλία. Και δεν ήταν μόνο ο Ηλίας. Θυμάστε ότι όταν άρχισαν οι διωγμοί, ο Ηλίας πήρε, λέει, 100 προφήτες και τους έβαλε σε 2 σπηλιές. Πόσο να ήταν οι σπηλιές αυτές? Από 50, λέει, σε κάθε σπηλιά. Φαντάζεστε 50 άτομα να είμαστε σε μία σπηλιά? Για φανταστείτε, για μετρήστε εδώ πέρα 50, μέσα σε μία σπηλιά. Και τους έτρεφε, λέει, με νερό και ψωμί τους πήγαινε 100 άτομα. Και μετά ο ίδιος, όταν η Εζάβελ τον απείλησε, σηκώθηκε και έφυγε στην έρημο. Και όταν τον επισκέφθηκε ο άγγελος του Κυρίου, συνέχισε να περπατάει και κατέληξε σε μία σπηλιά πάλι. Και εκεί ο Κύριος του μίλησε. Όλοι αυτοί, λέει, όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Και εδώ μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όλοι αυτοί είχαν μία καλή μαρτυρία από τον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός τους έβλεπε από πάνω και έλεγε «Καλός, ωραίος». Και το είδαμε στην αρχή, θυμάστε, ότι ο Θεός έδωσε, λέει, μαρτυρία για τον Άβελ, στο ίδιο κεφάλαιο. Τα θυμάστε, πριν από καιρό τα είδαμε, ότι στο 2 λέει «Με αυτήν απέκτησαν οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία», στο 11.2. Μετά στο 4, ότι ο Θεός για τον Άβελ έδωσε μαρτυρία, τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του. Και μετά στο 4, η γραφή για τον Ενόχ μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει τον Θεό. Έδωσε ο Θεός μαρτυρία για αυτούς. Και αυτό είναι ωραίο. Και είναι καλό να σκεφτόμαστε. Ξέρετε, είναι καλό να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και καθώς τη διαβάζουμε να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Κύριε, εσύ για μένα τι μαρτυρία δίνεις? Ωραία, έδωσες καλή μαρτυρία για τον Άβελ. Το τόσες χιλιάδες προ Χριστού. Καλά. Τώρα το 2008. Για μένα, ποια είναι η μαρτυρία σου? Βλέπετε, ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας. Θυμάστε τι έγινε στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μιλούσε ο Ιησούς Χριστός, λέει, στα Ιεροσόλυμα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Αλλά λέει ο Χριστός, στο αρχαίο κείμενο, φαίνεται η αντίθεση, ουκ επίστευεν αυτής. Μετάφραση λέει, δεν τους εμπιστευόταν. Και όντως αυτό σημαίνει. Αλλά είναι χαρακτηριστικό στο κείμενο η ίδια λέξη. Ο Θεός λέει, συγγνώμη, αυτοί πίστεψαν στον Χριστό. Αλλά ο Χριστός δεν τους πίστευε. Ωραία. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Πολύ καλά. Ο Ιησούς Χριστός σε πιστεύει? Σε εμπιστεύεται? Καλή ερώτηση. Όλα αυτά είναι για να τα φέρνουμε στην παρουσία του Θεού και να μένουμε στην παρουσία του Θεού και να λέμε, Θεέ μου, κάποια μέρα, όπως θα δούμε παρακάτω, θα έρθω να σε δω πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα λύσω τώρα, γιατί τότε θα είναι αργά. Θυμάστε την ευχή της Εκκλησίας. Χριστιανά, λέει, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, χωρίς πόνο δηλαδή, ανεπέσχυντα, να μην γίνομαι ρεζίλη, αυτό θα πει ανεπέσχυντα, να μην ντρέπομαι, να μην είναι η κατάσταση τέτοια που να είναι γεμάτη ντροπή, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, μέσα σε ειρήνη, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Είναι λοιπόν κάτι που χρειάζεται από τώρα να προετοιμαζόμαστε, γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός μας ετοιμάζει για την αιωνιότητα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Εδώ μπορεί να περνάμε εύκολα ή δύσκολα. Μπορεί ο Κύριος να μας δώσει πλούτη σαν τον Αβραάμ. Μπορεί να όμως να μας κρατήσει φτωχούς σαν τον Ηλία, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Έτσι. Βεβαίως, όλοι θα θέλαμε να είμαστε σαν τον Αβραάμ. Αλλά αν ο Κύριος έχει για σένα μία διακονία που θα είναι η διακονία του Ηλία, η ευλογία του Κυρίου εκεί θα είναι μέσα στη φτώχεια, όπως ήταν στον Αβραάμ μέσα στον πλούτο. Αλλά σημασία έχει, εάν ζούμε αυτό που ο Θεός έχει προγραμματίσει για να ζήσουμε, και σημασία έχει εάν μέσα στην καρδιά μας ζούμε για την αιωνιότητα. Γιατί λέει ότι ο Θεός έδωσε τη μαρτυρία σε όλους αυτούς, αλλά τελικά δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Δεν πήρανε. Περίμεναν. Υπήρχαν υποσχέσεις για τον λαό Ισραήλ και άνθρωποι δεν τις είδανε στις μέρες τους. Και υπάρχουν υποσχέσεις για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και ακόμα δεν τις είδαμε στις μέρες μας. Υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού για τη ζωή μας και πολλοί από εμάς ακόμα δεν είδαμε τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Λες, Κύριε, τι συμβαίνει? Και ο Κύριος σου λέει, τι σε νοιάζει? Σε νοιάζει να περνάς καλά ή να γίνεται το δικό μου θέλημα στη ζωή σου? Διάλεξε. Κύριε, εγώ θέλω να περνάω καλά και να γίνεται το θέλημά σου στη ζωή μου. Έτσι, είμαστε έξυπνοι. Με τον Θεό θέλουμε να τα βάλουμε τα πράγματα έτσι όπως μας αρέσει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα όπως μας αρέσει. Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση? Υπήρχαν υποσχέσεις του Θεού, γιατί οι άνθρωποι δεν τις πήραν? Αφού υπήρχαν υποσχέσεις. Να μην υπήρχαν, δεν πήρανε, λέει, τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί δεν τις πήραν? Γιατί, λέει, αυτός, ο Θεός δηλαδή, είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Άρα, τα σχέδια του Θεού δεν είναι προσωπικά για σένα μόνο, τα σχέδια του Θεού είναι για όλο το σώμα του επάνω στη γη. Και όταν λες, Κύριε, είμαι στη διάθεσή σου και θέλω στη ζωή μου να γίνει το δικό σου θέλημα, αρχίζει ο Θεός να σε χρησιμοποιεί για τα σχέδιά του, έτσι όπως τα έχει σχεδιάσει για όλη τη γη. Και κάτι που λες τώρα και κάτι το οποίο κάνεις τώρα μπορεί να έχει επίδραση στη γειτονιά σου, μπορεί να έχει επίδραση στην πόλη σου, μπορεί να έχει επίδραση στη χώρα σου, μπορεί να έχει επίδραση σε μια άλλη χώρα. Λες, είναι δυνατόν? Ξέρω ότι ο κόσμος μας είναι μικρός. Ξέρετε πόσο μικρός είναι? Καθώς ταξίδεψα σε διάφορες χώρες, διαπίστωσα ότι συναντούσα ανθρώπους που δεν με είχαν δει ποτέ, πρώτη φορά με βλέπανε και με ξέραν. Διάσημος? Καθόλου. Καθόλου. Αλλά βλέπετε ότι όταν ο Θεός εργάζεται, χρησιμοποιεί αυτό που έκανες, αυτό που είπες, την μαρτυρία που έδωσες και την χρησιμοποιεί για τα γενικότερα σχέδιά του. Γι' αυτό πολλές φορές βρισκόμαστε σε απορία, γιατί μου συμβαίνει αυτό? Γιατί τώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή μου? Γιατί περνάω από δοκιμασία? Γιατί περνάω από πρόβλημα? Τι συμβαίνει? Κάτι συμβαίνει. Και πολλές φορές δεν έχεις απαντήσεις, γιατί οι απαντήσεις έχουν να κάνουν με τα αιώνια σχέδια του Θεού. Και το θέμα μας σήμερα είναι πίστη και αιωνιότητα. Πίστη και αιωνιότητα. Πρόσφατα διάβασα για κάτι το οποίο συνέβη. Καλό θα ήταν να το είχα διαβάσει πέρσι τέτοια εποχή, αλλά δεν το είχα διαβάσει, το διάβασα τώρα. Το 1930 ζούσε στο Σίδνεϊ κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν αλκοολικός, ζούσε μέσα στον αλκοολισμό και ζούσε με μικροκλοπές. Έκλεβε από εδώ και από εκεί και ζούσε. Και το 1930 γνώρισε τον Κύριο και άλλαξε η ζωή του. Πήγε σε μία συνάθρηση και σε εκείνη τη συνάθρηση, αυτό γίνεται στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, σε εκείνη τη συνάθρηση κάποια στιγμή αυτός που κήρυτε λέει, πόσο σημαντικό είναι το θέμα της αιωνιότητας, μακάρι να μπορούσα να βγω σε όλους τους δρόμους του Σίδνεϊ και να φωνάξω αιωνιότητα, αιωνιότητα, σκεφτείτε την αιωνιότητα. Και αυτός ο άνθρωπος που μέχρι τώρα τότε γυρνούσε στους δρόμους και κοιτούσε τι θα κλέψει, είπε, α, ωραίο αυτό. Και άρχισε να ξυπνάει κάθε πρωί στις 4.30 το πρωί, να προσεύχεται μισή ώρα, μία ώρα και μετά γύρω στις 5 με 5.30 το πρωί να βγαίνει στους δρόμους του Σίδνεϊ και κάθε περίπου 30-40 μέτρα να γράφει στο πεζοδρόμιο αιωνιότητα, στα αγγλικά βέβαια εκεί, eternity. Παρακάτω, μετά από 30 μέτρα, αιωνιότητα. Αιωνιότητα. Και το έκανε αυτό και δεν ξέραν οι άνθρωποι ποιος είναι. Επί καμιά 20 χρόνια. Το μάθανε. Το ξεκίνησε το 1930, το μάθαν το 1956, μετά από 26 χρόνια. Μάθαν ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος, λεγόταν Arthur Stace, ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά. Αλλά αυτό άφησε το στίγμα του στην πόλη του Σίδνεϊ. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα στην κεντρική πλατεία του Σίδνεϊ υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή με χάλκινα γράμματα αιωνιότητα, eternity. Και δεν το θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς το θυμάται, το διάβασα απλώς ότι όταν γινόταν οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Σίδνεϊ και κάναν τα πυροτεχνήματα πάνω στη μεγάλη γέφυρα του Σίδνεϊ που ενώνει την Ξηρά με ένα νησί απέναντι, γιατί το Σίδνεϊ είναι το μισό στην Ξηρά και το άλλο μισό είναι νησιά, Σκόρπια. Υπάρχει μια τεράστια γέφυρα, θα την έχετε δει σε διάφορες εκπομπές στην τηλεόραση. Όταν ρίχναν τα πυροτεχνήματα εκείνα πάνω από τη γέφυρα, σε κάποια στιγμή τα πυροτεχνήματα γράψανε στον ουρανό αιωνιότητα. Eternity με τα πυροτεχνήματα. Δεν το θυμάμαι, αν το θυμάται κάποιος άλλος, θα χαρώ να μου το πει. Έτσι, ένας ιεροκήρυκας λέει με γκράφιτι. Έγραφε, επί 26 χρόνια στα πεζοδρόμια επάνω, αιωνιότητα. Αιωνιότητα. Βγαίναν οι άνθρωποι, πήγαιναν στις δουλειές τους, αιωνιότητα. Μετά από 30 μέτρα πάλι αιωνιότητα. Μετά από 30 μέτρα πάλι αιωνιότητα. Με το αυτοκίνητο το πεζοδρόμιο δίπλα έγραφε αιωνιότητα. Ξαφνικά γέμισε το μυαλό του σε αιωνιότητα. Ο Θεός έχει μέσα στα σχέδιά του, αδέλφια μου, για μας την αιωνιότητα. Και θέλει το μυαλό μας από τώρα να αρχίσει να προσανατολίζεται προς την αιωνιότητα. Λέει στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας πράγματα θαυμαστά. Λέει στην πρώτη Κορινθίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 9. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τα είδε και ούτε τα άκουσε αυτή και ούτε τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Λέει ότι αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός, και άλλοι το ερμηνεύουν αυτό ότι αναφέρεται σε πράγματα που θα δούμε εδώ στη γη, άλλοι το ερμηνεύουν ότι είναι πράγματα του ουρανού, ο Κύριος ξέρει εάν είναι το ένα ή το άλλο ή και τα δύο. Η ουσία όμως είναι ότι ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα και για μένα πράγματα ασύλληπτα. Πράγματα λέει που μάτι δεν είδε και φαντάζομαι όλοι μας έχουμε δει διάφορες ομορφιές μέσα στη φύση του Θεού, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Θεός έχει ετοιμάσει πάνω από αυτά που είδε το μάτι μας, πάνω από αυτά που άκουσε τα αυτή μας, έχουμε ακούσει ωραιότατες μουσικές, ωραιότατα προγράμματα, φαντάζομαι κατά καιρούς, και πράγματα λέει που δεν μπόρεσαν ποτέ να ανέβουν, τόσο όμορφα που δεν μπόρεσαν ποτέ να ανέβουν στη φαντασία του ανθρώπου. Βλέπετε, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε στην πράξη, προσπαθούμε να το φανταστούμε. Λέει, άσε να το φανταστώ και να είναι τέλειο. Στη φαντασία όλα είναι τέλειο. Λέει, αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα είναι πάνω από τα ωραιότερα πράγματα τα οποία έχεις φανταστεί. Ξεπερνάει και τη φαντασία σου, ξεπερνάει και τη φαντασία μου. Πράγματα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Αυτά, λέει, τα φανέρωσε σε εμάς ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμα και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Άρα ο Θεός έχει τα σχέδια και αυτά τα σχέδια τα ξέρει και τα ερευνά το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα στη ζωή σου από τη στιγμή που πήρες την απόφαση συνειδητά να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Και αυτό το Πνεύμα μέσα σου θέλει να σε σμπρώξει προς την αιωνιότητα. Τι ωραία μας τα είπε ο αδελφός ο Δημήτρης ο Λέκας πριν από 15 μέρες. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου και έχει, λέει, ζήλο. Προς φθόνον επιποθεί το Πνεύμα. Θέλει να σε τραβήξει προς τη μεριά του Θεού. Θέλει μέσα σου να προχωρήσουν τα σχέδια του Θεού. Απ' την άλλη μεριά είναι ο κόσμος, σε τραβάει απ' την άλλη μεριά. Απ' τη μία μεριά το Πνεύμα του Θεού λέει, δες τα σχέδια του Κυρίου, δες τα αιώνια σχέδια του Θεού. Απ' την άλλη ο κόσμος σε λέει, δες εδώ κάτω στη ζωή, πώς θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις τα πράγματα καλύτερα. Και το ένα τραβάει από τη μία μεριά, η σάρκα από τη μία μεριά και ο κόσμος μαζί, το Πνεύμα του Θεού από την άλλη και εσύ διαλέγεις. Εσύ διαλέγεις. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό που είχε πει παλιά ο αδελφός μας ο Χρήστος ο Ιωάννου. Δύο σκυλιά λέει, ένα μαύρο και ένα άσπρο. Το θυμάστε? Έχω δύο σκυλιά λέει, τα οποία μαλώνουν μεταξύ τους. Τα έχω μπροστά μου και μαλώνουν μεταξύ τους. Ποιο νικάει? Όποιο ταΐζω περισσότερο. Είναι η σάρκα και το πνεύμα. Και αγωνίζονται μεταξύ τους. Ποιο νικάει? Όποιο ταΐζεις περισσότερο. Σε όποιο δίνεις περισσότερο φαγητό. Έτσι. Η σάρκα τρέφεται με τα πράγματα του κόσμου. Το πνεύμα τρέφεται με τα λόγια του Θεού. Εσύ αποφασίζεις όμως σε ποιον θα δώσεις φαγητό, τι φαγητό και πόσο φαγητό. Εσύ και εγώ το αποφασίζω. Έτσι. Και εμείς δεν λάβαμε, λέει, το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που στέλνει ο Θεός για να μπορέσουμε να μάθουμε αυτά που ο ίδιος ετοίμασε για χάρη μας. Εμείς, λέει, δεν πήραμε το πνεύμα του κόσμου. Το πνεύμα του κόσμου έρχεται να μας τραβήξει, αλλά αυτό το οποίο πήραμε εμείς είναι το πνεύμα του Θεού, το οποίο θέλει να μας φανερώσει αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Έτσι. Αυτό θέλει το πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου. Αυτό θέλει να σου φανερώσει. Τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Ποια πράγματα έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Αυτό. Και καθώς δίνεις τροφή στο πνεύμα, ανοίγει ο δρόμος για την αποκάλυψη του Θεού μέσα στη ζωή σου. Μα λες, και όταν τα πράγματα είναι άσχημα, και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, εδώ είναι η απόφαση που παίρνει ο καθένας μας και η σταθερότητα της απόφασης. Εγώ θέλω να είμαι με τον Κύριο και στη βροχή και στην καλοκαιρία, και στο χαλάζι και στις όμορφες μέρες. Και μένεις πιστός στον Κύριο. Λες, εγώ είμαι του Κυρίου. Ωραία. Μην ξεχνάς όμως ότι αυτός που υπομείνει μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Μην επαναπάβεσαι στο ότι κάποτε γνώρισες τον Κύριο. Δόξασε τον Θεό που τον γνώρισες. Αλλά αυτός που θα μείνει μέχρι το τέλος, αυτός είναι που θα σωθεί. Εάν πάμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, 2 Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο, χωρίο 18, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Υπάρχουν αυτά που φαίνονται. Και βλέπετε, όσο περνάνε οι μέρες, τόσο αυτά που φαίνονται χειροτερεύουν. Βλέπετε τώρα αυτές τις μέρες, ο κόσμος είναι σε πανικό εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ξαφνικά φαλήρισε μία τράπεζα στην Αμερική και μαθαίνουμε από την τηλεόραση ότι οι Έλληνες χάσαν τα λεφτά τους. Ξέρετε ότι με την Lehman Brothers που φαλήρισε, χάσανε 110 εκατομμύρια ευρώ Έλληνες. Πέρα από τι χάσανε. Και ξαφνικά έχει έρθει αναταραχή. Τι θα γίνει? Αγωνίζονται οι κυβερνήσεις. Θα εγγυηθούν τις καταθέσεις των πολιτών. Όχι, ναι, συζητάνε. Δέχονται, νομοσχέδια ψηφίζουν. Αυτά είναι τα βλεπόμενα που προσπαθούν να σε βάλουν και σένα μέσα σε αυτό το κλίμα της ανησυχίας. Και τι θα γίνει τώρα? Μην ταράζεστε από τέτοια πράγματα. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Και αυτός είπε, εγώ δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Είσαι στα χέρια του Κυρίου. Αν εσύ αποφασίζεις να τον εγκαταλείψεις, άλλο κεφάλαιο. Εντάξει. Αλλά όσο εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος λέει, εγώ δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν έχεις λόγο να ανησυχείς. Τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Ήρθε κρίση, θα περάσει η κρίση. Αυτά που είναι τα μη βλεπόμενα είναι τα αιώνια. Και βλέπετε, η πίστη, θυμάστε ότι έτσι ξεκινήσαμε στα πρώτα μαθήματα της σειράς αυτής, είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Στεριώνεις μία πεποίθηση πάνω σε πράγματα που δεν φαίνονται. Ο Θεός μας, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι αυτός ο οποίος είναι ο δημιουργός ορατών τε πάντων και αοράτων. Έχει φτιάξει τα ορατά, έχει φτιάξει και τα αόρατα. Και τα αόρατα είναι εξίσου πραγματικά με τα ορατά. Και λέει, εμείς δεν κοιτάμε στο κείμενο, είναι ου σκοπούντων ημών. Δεν βλέπουμε και το σκοπό είναι προσέχω καλά, παρατηρώ καλά. Θυμηθείτε όσοι πήγατε στρατό, ο σκοπός, έτσι. Σκοπός δεν είναι αράζεις και κοιτάς τα αστέρια. Σκοπός είναι κοιτάς μήπως τυχόν έρχεται κανένας από πουθενά. Και ο σκοπός βγαίνει ακριβώς από αυτό το ρήμα. Σκοπαίω με σκοπούμε. Και εμείς, λέει, δεν έχουμε τα μάτια μας στραμμένα σε αυτά που φαίνονται, αλλά έχουμε τα μάτια μας στραμμένα σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί? Γιατί αυτά είναι τα αιώνια. Και γι' αυτό, λέει, αυτό που μας νοιάζει ποιο είναι. Στο επόμενο κεφάλαιο, Β' Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 7. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά, αλλά έχουμε θάρρος. Και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε βγαίνοντας από αυτό. Άρα, λέει, αυτό που μας νοιάζει, όσο ζούμε, μέχρι να έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτό το σώμα, αυτό που μας νοιάζει είναι πώς θα είμαστε ευάρεστοι στον Κύριο. Αυτό που μας νοιάζει είναι πώς θα ζήσουμε έτσι, ώστε ο Θεός να μας βλέπει από εκεί πάνω και να λέει «Ωραίος, καλή, μπράβο, αυτό είναι. Σε βλέπω και σε χαίρομαι. Σε βλέπω και ανοίγει η καρδιά μου». Αυτό είναι που μετράει. Και αυτό που διαλέγουμε, αδέλφια μου, κάθε μέρα στις αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε, αύριο το πρωί, μια καινούργια μέρα, θα πάρουμε αποφάσεις. Στα σπίτια μας, στις δουλειές μας, στις γειτονιές μας, θα πάρουμε αποφάσεις. Με ποιο κριτήριο θα είναι η απόφαση που θα πάρουμε? Είναι το τι βολεύει εμένα ή το πώς θα ευαρεστηθεί ο Θεός? Εάν το κριτήριο είναι πώς θα ευαρεστηθεί ο Θεός από τις εντελώς καθημερινές πράξεις, Χθες πήγα στη Λαϊκή να ψωνίσω, πήγα να αγοράσω ένα προϊόν, του είπα βάλε μου για 1,5 ευρώ. Και ο άνθρωπος μπερδεύτηκε, βλέπω στη μηχανή, το γέμισα, τότε μου ετοιμάζει να το δει. Βλέπω 2,5 ευρώ γράφει η ζυγαριά. Το δίνει. Έκανε λάθος. Μου έβαλε σχεδόν το διπλάσιο. Του λέω, πολλά μου βάλατε. Με κοιτάει. Λέω, σας είπα για 1,5 ευρώ. Το κοιτάει. Αχ, λέει, δεν βλέπω καλά, έβαλε τα γυαλιά του. Λάθος έκανε. Μπορούσα να το πάρω και να φύγω. Εντελώς απλό. Εντελώς απλό. Το ζήτημα είναι, εάν το έπαιρνα και έφευγα, θα είχαμε από αυτό το προϊόν περισσότερο στο σπίτι. Αλλά ο πατέρας ο ουράνιος θα έλεγε, παιδί μου, εξαπάτησες τον άνθρωπο. Τον πλήρωσες για λιγότερα και πήρες παραπάνω. Από τέτοια καθημερινά πράγματα μέχρι και τα πιο σοβαρά. Κάθε μέρα, σε κάθε απόφαση, σε κάθε πράξη, μας νοιάζει, λέει, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Και καταλήγει, γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τόσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Ο καθένας μας κάποια στιγμή θα βρεθεί μόνος του, μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και εκεί δεν θα μπορεί κανένας να πει, ξέρεις, εγώ δεν τα πήγα πολύ καλά μαζί σου γιατί με σκανδάλισε ο τάδε, η τάδε. Ξέρεις, ο τάδε με στραβοκοίταξε και η άλλη μου μίλησε άσχημα και ο τάδε. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Θα σταθείς εσύ μόνος σου μπροστά στον Θεό. Και θα είναι η στιγμή εκείνη που ο κάθε ένας, λέει, θα πάρει την ανταμοιβή του για όσα έκανε, καλά ή άσχημα. Και δεν μιλάει εδώ για τη σωτηρία, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Μιλάει για την ανταμοιβή. Δεν μιλάει για το εάν εκείνη την ώρα θα σωθείς ή δεν θα σωθείς, διότι το ξεκαθαρίζει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο, όταν λέει όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού δεν κρίνεται για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Όποιος δεν πιστεύει είναι ήδη καταδικασμένος, γιατί δεν πίστεψε στον Υιό του Θεού. Εκείνη η ώρα της κρίσης είναι για να ανταμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα έργα. Ανάλογα με το πώς περπάτησε πάνω στη γη. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, λέει, πώς περπατάτε για να πάρετε πλήρη των μισθών σας. Ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα σχέδια, έχει ετοιμάσει για μένα σχέδια, ώστε ο καθένας μας να περπατήσει πάνω στα σχέδια που ο Θεός ετοίμασε για αυτόν. Και όταν περπατήσεις πλήρως στα σχέδια που έχει ο Θεός για σένα, θα πάρεις, λέει, πλήρη των μισθών σου. Αν περπατήσεις μισά, λιγότερο, ο κάθε ένας, λέει, θα ανταμυφθεί. Και ξέρετε ότι στα αρχαία ελληνικά το ανταμείβω είναι, όπως λέμε, μέση λέξη. Δηλαδή, σημαίνει και το θετικό και το αρνητικό. Ανταμείβω σημαίνει ανταποδίδω ή ανταποδίδω το καλό ή ανταποδίδω το κακό. Όπως ήταν στα αρχαία και η λέξη ελπίδα. Η ελπίδα ήταν η προσδοκία. Περιμένω είτε το καλό είτε το κακό. Στα αρχαία ελληνικά, έτσι. Στα ιατρικά κείμενα λέει, αν ο άρρωστος έχει αυτά και αυτά τα συμπτώματα, ελπίς αποθανήν. Έτσι. Το προσδοκόμενο είναι να πεθάνει. Δεν είναι ότι ελπίζεις, άντε, να πεθάνει να πάρουμε τα λεφτά στη Διαθήκη. Ήταν η προσδοκία. Έτσι λοιπόν και σε αυτήν την λέξη το ανταμείβω, το ανταμοιβή, η ανταμοιβή είναι η ανταπόδοση είτε του καλού είτε του κακού, ανάλογα με το τι έζησε ο καθένας μας. Και έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, κοίταξε, ο Θεός είχε σχέδια και επειδή είχε σχέδια και για σένα, οι άνθρωποι αυτοί στην Παλαιά Διαθήκη δεν πήραν ό,τι τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, γιατί ήθελε να σε βάλει και σένα μέσα στα σχέδιά Του, ήθελε να είσαι και εσύ συμμέτοχος στην ευλογία Του. Και γι' αυτό άνοιξε μία παρένθεση, λέει. Και μέσα σε αυτή την παρένθεση θέλησε να βάλει και σένα, θέλησε να βάλει και μένα, θέλησε να βάλει τον κάθε έναν, ώστε πραγματικά η ευλογία του Θεού να είναι στη ζωή όλων μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό.